litekeena da urrengo asteetan igoera baitare nabarmena izatea.
Eta intzidentziaren kurba hori nabarmen gora egiten hasi den uniotan, aski dira indarrean ditugun neurri murriztaileak?
Bueno, badakigu zenbat eta gehiago mugitzen garen, zenbat eta gehiago pertsonen artean gauden, horrek egiten duena da virusaren transmisioa modu erasogo batean izatea, ezta? Beraz, ikusi egin dugu gabon hauetan zelan esate baterako dendatan, kalean, jende asko pilatu egin den leku batzuetan eta orain agian neurri zorroztaile batzuk jarri beharko dira hori ez gertatzeko. Baina pentsatu behar dugu gauza bat, naiz eta neurriak orain jarri, ez dugu pentsatu behar urrengo astean ja emaitzak izango ditugunik. Hau da, denbora gehiago behar da hori ikusi alizateko.
Beraz, eraginkorrena momentu hontan zure iritziko izan daiteke mugikortasuna mugatzea.
Alde batetik mugikortasuna eta beste alde batetik baita ere pertsonen arteko bilkura horiek nolabait esateko gutxitzea, ezta, esango genuke. Eta hori, gero pentsatu beharko genuke baita ere pertsona horiek non elkartzen diren eta zein egoeratan elkartzen diren, ezta? Eta elkarketa horiek baldin badira demagun ostalaritzan, denda batean, hori aztertu egin beharko litzateke nola egiten den eta gaizki egiten baldin bada, ezta? Azterketa horiek egin beharko lirateke edo eginda egon beharko lirateke hori ikusita bagian baita ere leku hoien murrizketa egon beharko litzateke.
Joan den astean lehen kasuak atzeman ziren Euskal Herrian eta gurean da dagoeneko Erresuma Batuko COVID-19aren aldaera hori, horrek neurriak areta gehiago murriztea ekarri beharko luke, aldaera hori kutsagarriagoa dela kontuan hartuta edo zein kasutan behar dira neurri murriztaile horiek edo neurri horiek hartu?
Nik uste dut edozein kasutan behar direla, hau da, virusa kontrolatu behar dugu, berdin zaigu zein aldaera den, eta badakigu nola moztu dezakegun virusaren transmisioa. Egia da, Bretaña handiko edo Erresuma Batuko aldaera hori kutsakorragoa dala, baina ez dugu pentsatu behar aldaera bakarra denik. Asteburu honetan esate baterako hitz eginda Estatu Batuetan beste aldaera bati buruz eta baita ere badirudi kutsakorragoa dala eta bar. Baita ere Hego Amerikan ikusi izan da beste aldaera bat, hau da, hori da aldaeren agerpena da virusaren evoluzioaren ondorio bat, ezta? Hemen garrantzitsuena dena da virusa kontrolatzea eta virusa kontrolatu alizateko edo bere edapena kontrolatu alizateko neurriak badakigu zeintzuk diren. Beraz, neurri horiek bete beharko ditugu, ezta? Eta hori jadanik badakigu duela hainbat hilabete. Eta orduan horren aurrean berdin zaigu zein aldaera den.
Dagoeneko hirugarren olatuan gaudela esango zenuke edo oraindik ere bigarren olatuaren azken uinetan edo bigarren olatua itxi ezin da gaude.
Nik uste dut bigarren olatuaren, jaitsiera hori ikusi egin zala, ezta? Esan izan jaitsiera nabarmen bat, hau da, udan ikusi egin genuen bezala lehenengo olatuarekin jaitsiera askoz ere handiagoa izan zela. Hemen ez dugu ikusi bigarren olatuaren jaitsiera nabarmen bat eta jaitsiera hori ez da gertatu eta hasi gara igotzen. Orduan definizioak jartzea bigarren olatuaren berpiste bat izango den edo hirugarren olatu bat izango den hori berdin zaigu. Segurazki hirugarren olatu bezala kontsideratu beharko da, baina hori etorkizunak esango digu segun eta kasuistikaren kopurua nolakoa den, ezta? Baina hori azken finean berdin du, izenak berdin du. Hemen garrantzitsuena da dena da positiboen igoera datorrela edo ikusten ari garela eta ikusten ari garela ja zoritzarrez ospitalizazio mailaren igoera ere. Eta hori azkenengo bi egun hauetan nabarmen ikusi egin da.
Dagoeneko pare bat aste badira txertaketa kanpaina hasi zela, oraindik erritmoa oso da motela eta Jaurlaritzaren kasuan estrategia da dosi asko gordetzea, gero dosirik falta bada bigarren dosia lehenengo txertatu hoiei eman alizateko. Egokia iruditzen zaizu hori edo iruditzen zaizu erritmoa azkartzea dela eraginkorragoa immunitate zabal hortara iristeko?
Bueno, nik uste dut, argi dagoena da txertoen edo txertoen bilaketa horretan, lasterketa horretan, ba bueno, lortu izan dela txerto garrantzitsu batzuk jadanik kalean egotea, merkatuan egotea eta hori, bueno, ba historikoki gauza garrantzitsu bat dela.